það?
Það var skarfakál
venjulega. Skarfakál, já.
Já, já, skarfakál.
Og hvernig var það, það var soðið?
Það var bara svo, saksað. Þetta var allt sett í, hvernig var skorinn niður. Svona eins og, allir veitir allir okkur, stórgerð, jurt. Skorinn niður og svo var þetta tekið látið í dalla eða ílát.
Já.
Stór ílát. Og kálið og þetta svo var torfskýrar þau kannski heyrð þá nefnda torfskýrar sem voru skorinn á þeir voru hafa notað til saksa svo var þetta saksa svona
á bretti
nei bara í íláti stóri
í íláti, já.
Stóri íláti.
Já.
Já. Og svo þetta var orðið saksað þá var þetta sett í pott og soðið dálítið og svo var þetta sett í bara í tunnurnar
og hvað er saman við
Vanalega var látið svolítið af mjólkursýru ef var hægt að láta, fá hana.
Já.
Já.
Og fuglinn, hann var geymdur í þessu?
Það var geymdur, það var oft geymt mikið af fugli í því og sérstaklega fuglar lifur, sko. Alveg þegar fuglinn var kröfinn, þá var lifurinn alltaf fyrt úr honum og hún var alltaf látin í þessu sýru.
Já.
Já. Já.
Var fleira hýrt af inn mat úr fugli?
Nei, ekkert en að hjarta var alltaf látið fylgja, skal við segja, í krankanum. Hýrt annað, nei, ekki að þannig lifurinn á hjarta.
Fuglinn var ekki reyktur, hann var ekki reyktur, fuglinn, aldrei. Reyktur,
sett reykt. Reyktur, nei, það var ekki, jú, það var til. En þarna á þessum þessar slóður var lítið gert að því,
já.
Lítið gert að því. En ég smakkaði á sá reyktafugl, ég sá hann til þessu horni.
Já.
Og það kom að þarna, austan frá ströndunum þar sko, austurströndunum þeir reyktu fugl þar
Já.
En þarna þess slóður sem ég var mjög lítið gert að því